Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Hali ya utulivu imeripotiwa katika baadhi ya maeneo ambayo yalishuhudia vita hii leo nchini DRC, lakini hapo awali miili ya watu ilitapakaa kwenye mitaa, huku milio ya risasi ikisikika na hospitali zikizidiwa nguvu katika mji mkubwa zaidi wa mashariki mwa nchi hiyo leo Jumanne, huku waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wakikabiliwa na upinzani kutoka kwa jeshi na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Siku moja baada ya waasi hao kuingia katika mji wa Goma, waandamanaji walishambulia majengo ya Umoja wa Mataifa pamoja na balozi za Rwanda, Ufaransa, Marekani, Uganda na Kenya katika mji mkuu Kinshasa, wakionyesha hasira yao kwa kile walichosema ni kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Waasi wa M23 waliingia mjini Goma siku ya Jumatatu katika kile kinachoelezwa kama kuzidi kwa kiasi kikubwa kwa mzozo wa miaka mitatu walikuwa wakiendelea kukabiliana na upinzani kutoka kwa jeshi la FRDC na wafuasi wao. Jumanne, mashambulizi ya kutumia silaha ndogo ndogo yaliendelea mitaani ambapo maiti nyingi zilionekana, alisema Jens Lolek, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kibinadamu OCHA, akinukuu ripoti kutoka kwa wafanyakazi katika mji wa Goma. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ametangaza kwamba ofisi yake itawasilisha ombi la hati za kukamatwa kwa wale wanaotuhumiwa kwa ukatili katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, ambalo limeripotiwa kushuhudia mauaji ya kikabila yanayofanywa na vikosi vya wanamgambo ambavyo vimekuwa vikipigana na vikosi vya serikali kwa miezi 19. Karim Khan aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uhalifu unaofanywa huko Darfur leo na kila siku unatumiwa kama silaha ya kivita. Alisema uamuzi huo ni matokeo ya upelelezi wa kina ambao unazingatia ushahidi na taarifa zilizokusanywa na ofisi yake. Sudan ilitumbukia katika mzozo katikati mwa mwezi Aprili mwaka 2023 wakati mvutano wa muda mrefu kati ya wanajeshi wake na viongozi wa kijeshi ulipoendelea kushika kasi katika mji mkuu Khartoum na kuenea katika mikoa mingine ikiwa ni pamoja na eneo kubwa la magharibi la Darfur. Miongo miwili iliyopita, Darfur ilishuhudia mauaji ya halaiki na uhalifu wa kivita uliotekelezwa haswa na wanamgambo wa Janjaweed dhidi ya watu wanaojitambulisha kama wa asili ya Afrika ya Kati au Mashariki. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mamlaka nchini Sudan Kusini zimeondoa marufuku ya muda ya mitandao ya kijamii ya Facebook na TikTok ambayo ilikuwa imewekwa wiki iliyopita kufuatia kusambazwa kwa video ambazo zilionyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudan Kusini nchini Sudan. Picha hizo ambazo zilizua maandamano ya vurugu na mauaji ya kulipiza kisasi kote nchini zimeondolewa kwenye mitandao hiyo ya kijamii, mamlaka ya mawasiliano ya kitaifa ilisema katika barua iliyotumwa jana Jumatatu kwa watoa huduma za mawasiliano na mitandao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaumu jeshi la Sudan na washirika wake kwa mashambulizi ya kikabila dhidi ya raia katika jimbo la El Gezira nchini Sudan mapema mwezi huu. Na upakiaji wa mafuta kutoka bandari mbili muhimu za Libya umesimamishwa huku maandamano yakizuia theluthi mbili ya mauzo ya nje ya nchi hiyo mwanachama wa OPEC, hali ambayo inaleta kumbukumbu ya hatari za usambazaji wa kimataifa kutokana na mvutano unaoendelea katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire atakayekuendeshea mpango wa Kwa Undani kwa leo. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri ya kuonana.
kwa undani. Leo tunaangazia mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 wanaoaminika kuungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda katika mji wa Goma, kila upande ukijaribu kila uwezavyo kudhibiti mji huo. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOM. Mapigano makali yanaendelea kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa kundi la waasi la M23 wanaungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda katika mji wa Goma. Kuna ripoti za mili ya watu kutapakaa barabarani. Hospitali zimejaa majeruhi wa vita hivyo. Katika mji mkuu wa Kinshasa, waandamanaji wanaolalamikia ukosefu wa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya Rwanda wameshambulia balozi za Rwanda, Ufaransa, Ubelgiji, Marekani, Uganda, Kenya na Afrika Kusini. Baadhi ya balozi hizo zimechomwa moto kwa kiasi kikubwa na hata kuporwa. Waasi wa M23 ambao Umoja wa Mataifa unasema wanaungwa mkono na Rwanda waliingia katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo ni pigo kubwa kwa jeshi la DRC kulinda mji huo na dhihirisho la kuongezeka kwa uhasama kati ya DRC na Rwanda. Mamia watu wameuawa na mamilioni wamekoseshwa makao. Waziri wa maendeleo wa mitaani wa DRC Muhindo Nzangi amesema jeshi la DRC linadhibiti 80% ya Goma, ripoti ambazo VOA haiwezi kuthibitisha kwa sasa. Rwanda iliripoti jana Jumatatu kwamba mabomu yalikuwa yakirushwa kwenda Rwanda kutoka DRC. Rwanda imesema raia watano wameripotiwa kuuawa na 25 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya mabomu ya mipakani. Baadhi ya wanajeshi wa DRC pia waliripotiwa kukimbia vita na kuingia Rwanda, ambapo walipokonywa silaha na kuwekwa chini ya ulinzi. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kutoa misaada wameonya kwamba hospitali katika mji wa Goma zimejaa watu waliojeruhiwa kwa risasi. Hadi wakati tunaandaa ripoti hii, mashirika ya kijamii yanasema watu 25 wamethibitishwa kuuawa, watu 375 wanatibiwa majeraha ya risasi. Shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba shughuli za kutoa msaada wa chakula mjini Goma zimesitishwa kutokana na ukosefu wa usalama. Mwandishi wa VOA Oster Malivika aliyepo Goma amesema huduma za umeme zimekatika mjini Goma na kuna uhaba wa chakula na mahitaji muhimu. Maduka yamefungwa, watu wamejifungia nyumbani. Afrika Kusini imesema wanajeshi wake 13 wameuawa kufikia sasa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kwa njia ya simu, na taarifa iliyotolewa baadaye imesema wawili hao wamekubaliana kuhakikisha kwamba vita vinasitishwa, lakini hakuna maelezo zaidi yametolewa kwa waandishi wa habari. Umoja wa Afrika unatarajiwa kuandaa kikao cha dharura kuhusu DRC hii leo, huku marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakikutana kesho Jumatatu, ambapo rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanatarajiwa kuhudhuria chini ya mwenyekiti rais wa Kenya Dr. William Ruto. Kundi la M23, wengi wao kutoka kabila la Watusi, linadai kupigania haki zao. Kundi hilo liliundwa mwaka 2012 baada ya baadhi ya wanajeshi wa serikali ya DRC kuasi wakidai kwamba walikuwa hawapati haki sawa katika jeshi. Kundi la M23 liliwahi kudhibiti mji wa Goma mwaka 2013, lakini wakafurushwa na jeshi la DRC likisaidiwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. M23 walikimbia na kujificha katika milima iliyo karibu na Rwanda mwaka 2013. Umoja wa Mataifa unashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la M23, ikiwa pamoja na kutuma wanajeshi wa Rwanda kusaidia waasi hao. Rwanda pia inashutumiwa kwa kutoa silaha na mafunzo kwa M23. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo na kudai kwamba DRC inaunga mkono kundi la waasi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, linaloshutumiwa kwa kusababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, na ambalo Rais Paul Kagame anadai kwamba lina njama ya kupindua utawala wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo linakutana baadaye hii leo Jumanne kujadili hali ya usalama mashariki mwa DRC. Na sasa nimkaribishe mtaalamu na mchambuzi wa maswala ya usalama bora na utawala, Alex Manyasi, akiwa kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Alex, tuanzie hapa kwa balozi kushambuliwa. Ni ujumbe gani unatoka kwa raia wa DRC, balozi za Uganda, Ubelgiji, Marekani, Ufaransa, Kenya na zinginezo kushambuliwa?
Naam, asante sana. Nafikiri mambo ya ubalozi kushambuliwa ni dhibitisho ya kwamba watu wanaona ya kwamba kuna inchi fulani ama mataifa fulani ambayo yana uwezo wa kuingilia kati mambo haya kwa upande mmoja ama mwingine. Na mambo ya pili pia, labda kuna uwezekano ya kwamba wanaamini kuna inchi fulani ambazo zina uwezo wa kuweza labda zimeweza kuitolefiana na mambo ambayo yanafanyika kule DRC. Kwa hivyo ni njia moja ya kuweza kusema kwamba labda una uwezo wa kutusaidia, ama pia kuna uwezekano ya kwamba umeweza kuhusika kwa vivyoote vile katika mambo haya. Na kwa hivyo ni statement iliyo kubwa sana kwa mataifa haya ambayo yameweza kuvamiwa zile embassy zao.
Mahala tumefika dhihirisho kwamba DRC na Rwanda zimeshindwa kabisa kuelewana kama majirani.
Ni kweli. Na unapotazama mambo haya ni mambo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Unapotazama kuanzia mauaji ya kimbari ya Rwanda, yale mambo ambayo yalifanyika Rwanda, ukitazama mambo ambayo yanafanyika Kongo leo, ni kwamba kuna uhusiano pia kati ya zile jamii ambazo zipo Kongo leo na zile vita ambazo ama ile uhasama ambao uko katika kati ya Rwanda na DRC bado haujai kuisha. Na unapotazama pia kiundani unaona ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba haya mataifa mawili bado yana ile chuki ya kuweza kujua ya kusema kwamba labda huyu akiendelea sana anaweza pata uwezo wa kuweza kuniharibia inchi. Na Rwanda pia inaona ya kwamba labda Congo ikiwa na ile stability basi inaweza kuwa na uwezo wa kuweza kuleta madhara Rwanda. Na ukiingia kiundani, na hayo ni mambo ambayo hayasemwi kiundani, pia utatazama ya kwamba kuna mambo ya kiuchumi ambayo hayasemwi. Na hata Rwanda ikiwa inasema ya kwamba haihusiki vyovyote, kuna mambo ya kiuchumi kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine pia hawa watu ni wamoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo kuna ile kwa kimombo tunaita extension ya kutoka inji moja hadi nyingine, lakini kijamii hawa watu ni bado wana uhusiano mkubwa. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni kigumu sana kuweza kushughulikia, na sidhani kama hayo mataifa mawili yanaweza kuzungumza na yanaweza kutatua mambo haya bila muingiliano wa inji kutoka nje. Na nafikiri hata wananchi kuweza kusema kwamba hizi inji hazijatusaidia, wana haki na wana ukweli mkubwa sana.
Rwanda inashikilia kwamba DRC imekataa kusikiliza mahitaji ya hawa unaowataja hawa watu Watusi ambao wanajidai ama wanadai ni M23. Na Rwanda imekuwa ikinyoshewa kidole kila mara kwamba matatizo yaliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ya DRC bali yanaletwa na Rwanda. Na Rwanda inasema matatizo yaliyo sehemu hiyo ni matatizo ya kiongozi ndani ya DRC. Hawa ni M23 kweli wanapigana na wanajeshi wa DRC ama ni wanajeshi wa Rwanda wanajificha chini ya neno M23?
Nafikiri kwangu nasema kwamba M23 ni jina tu, lakini unapotazama kiundani hakuna mtu ambaye anaitwa M23. Hao wote ni watu ambao wanapigana vita ambavyo si ya Wakongo. Unapotazama kiundani ni mambo ya kiuchumi na pia mambo ya kijamii, vile nilivyosema ya kwamba unapotazama utaona ya kwamba tangu vita vya kimbari vya Rwanda, mambo Rwanda yalitulia, lakini Kongo unapotazama kijamii unapata kwamba hawa watu ni wamoja, na bado kuna ile kitu inaitwa extension ya kutazama kwamba kama sisi ni watu wamoja basi maslahi yetu lazima yashughulikiwe hata kama hatuko Rwanda. Na kwa hivyo unapotazama hivyo utajua kwamba itakuwa ni vigumu sana kuweza kusuluhisha jambo ambalo inji moja inaona kwamba kuna watu fulani ambao hawashughulikiwi Lakini kwa upande ule mwingine, watu wanaona kwamba tukishughulikia hawa watu basi kuna uwezekano ya kwamba sisi tutapoteza inji. Na tutapoteza inji kwa sababu itakuwa ni kama inji hii ya DRC ni extension ya inji nyingine, na kwa hivyo lazima tuweze kukatiza ile possibility ya sisi kuweza kupoteza inji.
Wanajeshi wa DRC wanapokimbia na kuingia Rwanda ni fedheha?
Kwa upande mwingine ni fedheha, lakini kwa upande mwingine unaona kwamba kwa nini mwanajeshi wa DRC akimbilie Rwanda? Na inategua ile kitandawili ya kwamba tunapozungumzia tukisema kwamba kuna watu wanaweza kuwa kwa DRC lakini wana uhusiano mkubwa sana na watu wa Rwanda kwa sababu ni wamoja. Kwa hivyo ni jambo la kufedhehesha, lakini kwa upande mwingine pia inapeana ile confirmation ya kwamba ile vita inapofanyika pale sio vita ya kusema kwamba hawa watu ni tofauti, lakini ni vita ya watu kungangania uchumi, lakini kwa upande mwingine pia watu kuona ya kwamba kuna ndugu zao upande ule mwingine, na kwa hivyo maslahi yao lazima yachungwe.
Haya ni mapigano ambayo yanaangazia usalama, kwamba Rwanda inahisi usalama wake upo hatarini kwa sababu kuna kundi la FDLR ambalo lipo ndani ya DRC, ambapo Kagame labda anahisi wakati mmoja anaweza shambulia serikali yake, ama ni mapigano ambayo ndani yake kuna maslahi ya kiuchumi. Sababu gani? Ni kuna jenerali wa Kenya ambaye alinukuliwa na gazeti la Kenya Daily Nation akisema kwamba wakati wapo pale kulinda usalama, walioyaona kwa macho yao yalikuwa mambo ambayo yangechafua picha ya Kenya na ikabidi waondoke, kwamba kulikuwa na wizi wa mali wa wazi. Mapigano ya kiuchumi ama mapigano ya kiusalama ama vyote viwili?
Na ni kweli unapotazama mambo ya DRC, DRC ina utajiri mkubwa sana. Kwa hivyo unapounganisha hilo hayo mambo ya utajiri na uunganishe na uwezekano wa rais wa nchi nyingine kuangalia kwa pakaona ule utajiri mkubwa ambao uko DRC, ikiwa tutaruhusu uwe kwenye mikono ya watu ambao tunaona ya kwamba hawaingiani na sisi kiukoo ama kijamii, basi kuna uwezekano mkubwa ya kwamba wataweza kupata nguvu kubwa, na kuna uwezekano wao wakaweza kuweza kudestabilize nchi yetu. Unapoangalia DRC na Rwanda, Rwanda ni nchi ndogo, haina rasilimali nyingi, kwa njia moja ama nyingine ni nchi ambayo haina utajiri. Kwa hivyo wanaona ya kwamba wao wakiacha DRC iwe na ile stability ambayo inahitajika, na waweze kupata ile nguvu ya zile jamii ambazo wanaona wao wanaweza kuwa tishio kwao, basi wanaona ya kwamba wanaweza kuwa na shida kubwa sana pale baadaye. Na mimi naona ya kwamba hilo ndilo tatizo kubwa, na njia ya pekee ya kuweza kutatua mambo haya kwa upande mmoja ni kuhakikisha kwamba rais wa DRC hakikisha kwamba jeshi lake kwa mfano linasimamia ki professionally, na kwa njia nyingine pia hakikisha kwamba mali ya DRC haingii kwa mikono ya watu wa region ama mbari fulani, ili ya kwamba wakaweza na utajiri mkubwa wakaonekana ya kwamba wanaweza kuleta shida kwa nchi nyingine. Alafu jambo la mwisho, pia kuna uwezekano pia ya kwamba ile wasiwasi ambayo Rwanda iko nayo, kama tungekuwa na African Union kwa mfano na marais wa nchi zingine, na ile kuweza kuingilia kati kwa haraka ikiwa kuna jambo, basi ile wasiwasi ambayo Rwanda iko nao labda hawangekuwa nao, kwa sababu ikiwa kuna tatizo pale DRC, ikiwa wanaweza kuwa na mambo ya kupanga kuweza kuingia ama kuvamia Rwanda wakiwa na stability na mali yote, basi kunaweza kuwa na mtu anaweza sema hapana, hiyo hauwezi kufanya hivyo na utawekewa vikwazo fulani.
Ni Alex Manyasi, mtaalamu wa uongozi bora na usalama, kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Asante Alex.
Nashukuru sana, asante pia.
Na sasa niungane na Ibrahim Rahibi, mchambuzi wa usalama na diplomasia, akiwa kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ibrahim, kwa muktadha na kwa yale ambayo yanaendelea kwa sasa, je, DRC ina uwezo wa kujisimamia kiusalama?
Bado ni kitendawili kigumu kwa DRC kujisimamia, kwa sababu ni kama vile haijiamini au haina uwezo wa kukabiliana na hiki ambacho kinatokea. Tumeona kuwa ukitazama kama nchi ya Kongo ilivyo na jeshi la FDRC la Kongo, kwanza halina mgogoro sehemu nyingine tofauti na mashariki. Sehemu nyingine zimebaki ni za kawaida sana. Kwa hiyo mgogoro wa mashariki unaona kuwa ndio mgogoro mkubwa zaidi kwa Kongo hivi sasa, lakini si mgogoro mpya. Sasa maswali ni mengi kuwa uwezo wa jeshi la Kongo kujilinda upo kwa namna gani, kwa sababu ni kiasi kikubwa limezidiwa. Kuipoteza Goma ni ishara kuwa uwezo mdogo.
Sehemu zingine za DRC zipo salama kweli, hakuna mzozo wa aina yoyote, ni mashariki tu. Je, inachokozwa na majirani ambao wametajwa siku zote, hasa Rwanda, ama ni udhaifu wa ndani kiutawala ndani ya DRC kwamba imepuuza hii sehemu ya mashariki mwa DRC?
Haya yote yanakwenda kwa pamoja kuwa DRC inachokozwa, lakini pia sio tu kuchokozwa pia, lakini kilichopo, unajua ugomvi wa DRC haupingani na kilichopo. Yani uhalisia wa Kongo ni kuwa vurugu nyingi zinatokana na mali yao, hasa utajiri wa madini, na hiyo vinapelekea kufanya hivyo. Lakini suala la kupuuzia, sidhani kama Kongo imepuuzia hali ya mashariki. Inawezekana tu imekwama sehemu. Kuna swali najiuliza, kwa sababu unajua Kongo ilipita katika kipindi karibu cha muongo mzima ambapo ilikuwa na vikwazo vya ununuzi, vikwazo vya silaha ambayo iliwekewa na Umoja wa Mataifa. Lakini ni mwaka 2022 Disemba Kongo iliondolewa vikwazo vya ununuzi wa silaha. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa kama kujipanga Kongo walikuwa nayo 2023, 2024, halafu hivi sasa tuna 2025. Niliona awali jeshi la Kongo lilianza kununua silaha kwa Uchina, Uturuki na wengine. Nilitegemea mara hii hatuwezi tukaliona jeshi la Kongo lile ambalo limekuwa likionewa na majirani. Mara hii nilikuwa nategemea kuona itakuwa zaidi, lakini naona linarudi lile jeshi la Kongo ambalo unaweza kusema kwenye mkasa wa mwaka 2013 kuwa lilikuwa lina sababu ya kusingizia kuwa tulikuwa kwenye vikwazo vya silaha. Lakini mara hii tunazungumza kuwa halipo kwenye vikwazo vya silaha. Sasa nini kinawafanya Kongo washindwe kujenga jeshi ambalo linaweza likalinda rasilimali za Kongo tu, si rasilimali, kulinda eneo moja dogo tu la mashariki mwa Kongo ambao ndio lilikuwa limena machafuko mengi? Sasa maswali bado ni mengi, wapi Kongo inapokwama?
Unadhani unajibu kwa hilo?
Jibu halipo wazi kuwa Kongo inakwama wapi. Sifahamu ilipokwama, kwa sababu uwanja uko wazi. Ingekuwa nchi kwa ukubwa wa Kongo, ingekuwa na tuseme kuwa labda ingekuwa na vurugu katika mipaka mingine ya ziada, labda nchi zingine mpakano. Lakini hapana, tunazungumza kuwa Kongo inapita mwaka wa 30 ikiwa na vurugu eneo moja la mashariki, zaidi ya kule Kivu na maeneo mengine, majimbo ya Katanga ambayo kwa yamekuwa na vurugu za wastani za kawaida. Lakini mgogoro wa majirani uko mashariki mwa Kongo. Sasa nini kimekwamisha? Mimi sina jibu halisi kwa nini Kongo imekwama au kwa nini Kongo imeshindwa kutatua hili tatizo kwa muda mrefu, kwa sababu inakabiliana na mzozo wa eneo moja na waasi ni wale wale, mapigano ni yale yale. Sasa siwezi kusema kuwa haina rasilimali watu, inao wa kutosha, kwa sababu ndani ya jeshi la Kongo pia kuna vile vikosi vinaitwa wazalendo ambao wamekuwa kijitolea, lakini ndani yake pia linapata msaada kwa majeshi ya nje. Hata Burundi wapo jeshi lao ambao liko upande wa Kongo. Lakini vipi hawawezi kulinda maeneo ya mashariki? Kuwa upungufu wa rasilimali watu, upungufu wa silaha, uwezo wa jeshi, au vitu gani vingine?
Kwa mujibu wa ripoti kadhaa, nikinukuu Umoja wa Mataifa, ndio ripoti ambayo inaaminika na kila mtu, ni kwamba M23 ni msaada tu, ni kundi tu, lakini msaada mkubwa unatoka Rwanda. Na kwa mujibu wa ripoti zilizopo kwamba ni wanajeshi wa Rwanda sasa wanapigana na wanajeshi wa DRC kudhibiti Goma. Malalamishi ya rais wa Rwanda Paul Kagame ni kwamba kuna kundi linaitwa FDLR ambalo anadai kwamba ni hatari kwa usalama wa Rwanda, na kwamba kuna hisia likipewa nafasi linaweza kupindua utawala wa rais Paul Kagame. Kuna uwezekano wowote kwamba hili FDLR kama lipo liondoke katika jeshi la DRC, na likiondoka Kagame atahisi kwamba basi ni sawa, nimejiondoa kwa mambo ya DRC, ama ni kisingizio tu kwamba lipo FDLR lisilokuwepo?
Kama tukikubali mawazo ya Kagame, tuseme sawa, kuna tishio la FDLR, tunajua kuwa hilo lilikuwa ni mabaki ya serikali ya Wahutu iliyokuwa Rwanda wakati huo mwaka 94 ilikimbilia kule Kongo. Lakini tuseme kuna tishio la FDLR, sawa, lipo tishio ambalo kwa mujibu wa Rwanda huwa wanafanya mashambulizi wanarejea upande wa pili wa Kongo. M23 Goma wanafanya nini? Kilichowapeleka Goma ni kipi? Wakati tishio tunafahamu la FDLR liko kwenye misitu mikubwa ya kule juu kabisa, ambapo sio katika mji wa Goma. Sasa nini kimewapeleka Goma, au nini sababu? Unajua ilivyo dunia, na ukisikia makundi mengi ya waasi yamekuwepo, mara nyingi madola, baadhi ya madola duniani huwa yanatengeneza kama kinyago ambacho kimtishe adui na kitutishe sisi, halafu tukabiliane nacho. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa kutaja M23 kuwa kama labda FDLR ni kama inaweza kawa ni sababu, tunatengeneza sababu ya kuwa sehemu fulani. Tumeona mara kadhaa hata kule Mashariki ya Kati kuwa kumekuwa na vikundi ambavyo vinatengenezwa kusudi kuwa fulani awepo ili awe tishio, fulani aweze kubaki sehemu husika. Tunaweza tukasema hilo kuwa kuna FDLR, lakini bado haya maswali pia serikali ya Kongo inatakiwa ijibu Rwanda. Rwanda inapodai kuwa kuna tishio la FDLR, ambao kuwa bado pia hao FDLR wanaonekana kuwa wanashirikiana na jeshi la Kongo kufanya mashambulizi ya upande wa pili. Sasa Rwanda inaposema kuwa inaingia kukabiliana nao, labda turudi kwenye mkataba wa Geneva, unazungumza nini kuhusu kuvuka mpaka wa jirani kwenda upande wa pili? Kama ripoti uliyosema awali ya Umoja wa Mataifa inazungumza kuhusu kuwa, taarifa rasmi ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa hivi vikosi vya M23 vinapata usaidizi wa moja kwa moja kutoka kwa Rwanda, hatua gani zilichukuliwa dhidi ya Rwanda? Kwani Rwanda ni mkubwa kuliko wengine? Kwa nini hatuoni action, yani vile vitendo ambavyo sasa vya kumchukulia hatua yule anayesababisha haya matatizo yawe pale? Na hatua gani zimechukuliwa kwa serikali ya Kongo kwa kusaidiana na waasi ambao wanaishambulia upande wa pili Rwanda? Kwa hiyo ndani yake unaona kuwa mbona kama vile kile kinaitwa jumuiya za kimataifa au wale walitakiwa kuwajibika na swala la Rwanda wanarukaruka, yani kuwa huenda wanaenda kuzima moto sehemu ambayo haiwaki, alau wanaacha sehemu ambayo unatakiwa iwake, kwa sababu ndani kuna maswali mengi. Rwanda ana madai, Kongo ana madai, nani anajibu madai ya pande zote mbili?
Wanapodai vikao vinafanyika, vimekuwepo, wamezungumza, wameenda Nairobi, wameenda Uganda, wameenda Angola, wamezungumza hadi Umoja wa Mataifa. Leo vikao vinaendelea, Umoja wa Afrika kikao kinaendelea, kimefanyika. Jumuiya ya Afrika Mashariki kesho wanakutana chini ya mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Dr. William Ruto, rais wa Kenya. Kipi kipya kitatokana na hivi vikao vyote? Kuna shurutisho lolote ambalo litapelekea tuone mambo tofauti?
Sidhani kama kunaweza tukaona jipya, kwa sababu 2013 wakati M23 walichukua Goma, yalifanyika haya haya, na hata mazungumzo yalifikia kuzuri kabisa kuwa hawatokuwa na uhasama tena warudi, na ikapita karibu muongo mzima, kwa sababu M23 wamerudi tena 2021 ndio wakarudi tena kuanza kufanya haya wanaoyafanya. Maana yake walikaa toka mwaka 2013 mpaka 2021, karibu miaka 9 hawakuwa kwenye hilo. Kwa hiyo haya mazungumzo yanaweza yakazungumzwa halafu yasifikie mwafaka wa kile ambacho kinatakiwa. Maana yake kuwa kuna sehemu kuna shida. Hebu tujiulize kuwa M23 ya mwaka 2012-13 iliyochukua Goma, je, ni hii M23 ya 2025-24? Kwa sababu ukiangalia M23 ya sasa, wako advanced sana sana kwa silaha, wako juu sana, wana uwezo mkubwa zaidi ukiwalinganisha na wale waliopita. Kongo hakuna kiwanda cha silaha, wala hakuna jirani wa Kongo ambaye yeye ana kiwanda cha silaha. Silaha zinazoingia na kufika kwenye mikono ya M23 zinatoka wapi? Nani anaidhinisha? Leo hii mikataba ya silaha duniani iko wazi kabisa kuwa nchi, mtu anayeuziwa silaha au nchi inayouziwa silaha haina haki, haina ruhusa ya kusambaza zile silaha kumpeleka kwa mwingine, kwa sababu nchi ya tatu. Mikataba ya silaha iko wazi, huwezi kuhamisha. Na dunia ya leo ilivyo, hata ukitumia risasi moja, watu wanajua kuwa hii imezalishwa na kiwanda gani. Hatua gani zinachukuliwa kufuatilia au kudhibiti uingizaji wa silaha Kongo, au wanaosambaza silaha Kongo wanazitoa wapi na wamechukuliwa hatua gani, ili tuseme kweli ile inaitwa jumuiya ya kimataifa inakwenda kwenye mzizi hasa wa kwenda kutatua tatizo la Kongo, au ni kama vile na wale kuwa wanatupigia kelele wakati wanafahamu kabisa kuwa mzozo una maslahi ndani yao. Ndio maana wanaona kama vile tukienda kuzima kabisa pale moto, na sisi joto hatutolipata. Kwa hiyo wanaamua kwenda kumwaga maji kwingine ili ule moto endelee kuwaka huku, ili ile joto ile baridi na wao waweze kupata. Kama kila kitu kiko wazi, kwa nini inashindikana? Wapi inashindikana kumaliza huu mzozo wakati kila kitu kiko wazi?
Ni Ibrahim Rahibi, mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa na usalama kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akikamilisha kwa undani. Asante Rahibi.
Shukran sana.
Mimi ni Kenneth Bwira, asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.